Софийският градски съд не даде ход на делото за задържането на Цветан Василев. Днес трябва да станат ясни резултатите от кръвната проба за алкохол на Костадин Стоянов, който вчера блъсна с автомобила си и уби 11-месечно бебе. Европейски съюз обяви новите санкции срещу Русия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Софийският градски съд не даде ход на делото за задържането на Цветан Василев и обяви жалбата, внесена от адвокатите му, за неоснователна. Към момента има постановление за задържането му за 72 часа. Пряко включване на Ралица Гълъбова.
Добър ден от съдебната палата. Както казахме, съдът не даде ход на делото и остави без уважение жалбата на адвокатите на Цветан Василев. Малко към предисторията. В началото на седмицата защитникът му Константин Симеонов заяви публично пред медиите, че клиента му не се крие, а в момента работи за оздравяването на корпоративна търговска банка от Сърбия. Симеонов поиска от прокуратурата да отмени постановлението за задържането на клиента му, което, както казахме, към момента е 72 часа, за да може той спокойно да се завърне в страната и да работи за оздравяването на банката. Това важно уточнение, от което стана ясно решението на съда, той се позова на Конвенцията за правата на човека, която е ратифицирана в България, е, че право да обжалва законността на задържането си има всяко задържано лице или лишено от свобода, какъвто в случая не е Цветан Василев, тъй като знаем, той от месеци не се намира в страната и не е имал контакт с органите на реда. Следователно, към момента той няма право да обжалва постановлението за задържането си и мярката, която му беше наложена. Какъв беше коментарът на прокуратурата? Иван Гешев, който ръководи разследването, заяви, преразказвам неговите думи. Явно господин Цветан Василев иска да получи от съда индулгенция за бъдещо преследване. Няма такъв процесуален ред в българското право за провеждането на такова производство. Няма и основание. Явно господин Цветан Василев има особено чувство за екстериториалност и чувство, че за него законите в страната не важат. Той очевидно иска да си уговори мярка с прокуратурата, каквато процедура няма. Следващото нещо, което ние очакваме от него, е да поиска гаранция, че ако се завърне в страната, ще бъде оправдан при процеса срещу него. Това бяха думите на прокурор Иван Гешев. Предстои да научим какво ще коментират адвокатите на Цветан Василев, които вероятно ще обжалват решението на съда. Датата, която съдът насрочи за обжаване, е 18 септември от 10 часа. Това е към момента по случая. Продължаваме да следим и да ви информираме. Ралица Гълъбова, Дарик радио София.
Днес трябва да станат ясни резултатите от кръвната проба за алкохол на 36-годишният Костадин Стоянов, който вчера блъсна с автомобила си и уби 11-месечно бебе на тротуар в Зозополското село Крушевец. Пробата, направена на място с дрегер, отчете 0,63 промила алкохол в кръвта на Стоянов. Мъжът беше задържан в полицейското управление в Созопол за 24 часа. 2014 ще е нулева година по програмата за развитие на селските райони за България. Фермерите няма да могат да получават европейски пари за своите проекти. Това обясни в интервю за Дарик министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Причината е в забавянето окончателния вариант на програмата, който трябва да бъде одобрен от Европейската комисия. Другият удар за българските производители на храни и стоки от сектора е руското ембарго, което дойде в отговор на санкциите на Европейския съюз към Русия. Министър Грудев изчисли, че преките загуби от договорите на българските фермери с Русия ще достигнат 10 милиона лева до края на годината, информира Александра Гинева.
Нулева година за българските земеделски производители. Страната ни няма да започне работа по програмата за развитие на селските райони заедно с останалите страни членки на Европейския съюз. Това обясни за Дарик министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Причината е в забавянето на окончателния вариант на програмата, който трябва да бъде одобрен от Европейската комисия.
Абсолютната истина е, че програмата за развитие на селски райони 2014-2020 ще се превърне в най-добрия случай в програма за развитие на селските райони 2015-2020. Това е абсолютен факт.
Нулева годината 2014.
Категорично. Категорично. Първият предварителен вариант на програмата за развитие на селските райони беше изпратен в комисията 3 седмици преди аз да встъпя в длъжност. Тук идва да се насложи и факта, че нашата програма, за съжаление, беше подадена последна от всички 28 страни членки. Това обаче нас ни обричаше и на една нулева година и до средата на 2015. ако трябва да бъда абсолютно честен с вас. Трябва да скъсим абсолютно всички времеви параметри на разглеждане на програмата, за да може ние до края на годината да имаме одобрена от Брюксел програма за развитие на селските райони.
Руското ембарго за внос на определени стоки от Европейския съюз пък ще донесе загуба от над 10 милиона лева за българските производители до края на годината, изчисли още министър Грудев.
Преките щети от руското ембарго, които са калкулирани на договори, които няма да бъдат реализирани от страна на българските производители, може би ще възлязат в рамките на 10 милиона лева. Това са лесно калкулируеми щети и те ще бъдат много лесно компенсирани, тъй като има механизъм за компенсация на договори, които няма да бъдат реализирани с руската страна. За нас обаче по-важен е въпросът с косвените щети. От 3 седмици ние наблюдаваме натиск във вътрешния пазар, най-вече внос на плодове и зеленчуци, вътрешноевропейски внос, който е абсолютно легален. Той създава допълнителен натиск на нашия пазар.
Земеделският министър напомни на фермерите, че продължават огледите и описването на щетите от наводненията по земеделските земи и засегнатите ферми от болестта син език. Обещетенията за 100% пропаднали площи ще се изплащат от националния бюджет в началото на следващата година.
Цялото интервю с министъра на земеделието и храните Васил Грудев очаквайте по-късно след обедния блок на Дарик. Оградата на Софийската математическа гимназия беше почистена от неправомерно нарисувани графити и надписи. Почистването се извършва със специални препарати, изцяло биоразложими и безвредни за хората и околната среда. След почистването мазилката ще бъде възстановена и пребоядисана, като ще бъдат нанесени специални препарати, които няма да позволят боята от евентуални следващи графити да проникне във фасадата. В почистването се включиха директорът на гимназията и част от преподавателите. Чуйте какво каза за специалната технология Иво Пенев от столичния инспекторат пред Калина Донкова.
Тук има така надписи, които безспорно не са толерантни към една част от нашето общество, към нашите съграждани. Ние рязко разграничаваме рисуването на графити като изкуство от чисто хулиганските прояви на изписване на обществени места с подобни рисунки и надписи. Използваме технология, която е последно поколение, модерна технология за премахване на графити. Това са напълно безвредни за човека и околната среда материали, с които се третират замърсяванията и след това само с вода се премахват. Като премахването става така, че единствено мастилата падат и изчезват, докато самата фасада остава наистина непокътната. По този начин в Европейския съюз се почистват паметници на културата, както и всякакъв вид обществени сгради. Същевременно искаме и да отправиме послания към самото общество, че спазването на обществения ред и чистотата на града са приоритет за всеки един от нас.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Президентът на Украина Петро Порошенко каза, че полуостров Крим, анексиран от Русия през март, ще се върне обратно в Украина. На международна конференция в Киев украинският лидер заяви: Крим ще се върне при нас и не е нужно това да става с военни средства. Порошенко изрази надежда, че неговата страна ще получи специален статут към НАТО и че това ще стане по време на визитата му в Съединените щати едната седмица. На конференцията украинският президент приветства новите европейски санкции срещу Русия. Порошенко съобщи още, че във вторник украинският парламент ще ратифицира споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Европейският съюз обяви новите санкции срещу Русия днес. Списъкът вече е публикуван в официалния вестник на съюза, което означава, че те влизат незабавно сила. Заради ролята на Москва в украинската криза са наказани цели сектори от руската икономика, няколко банки и фирми, както и много физически лица, сред които високопоставени членове на парламента и влиятелни приближени на президента Владимир Путин в администрацията. Съединените щати ще се присъединят към Европейския съюз в налагането на по-сурови санкции на Русия. Тези мерки ще увеличат политическата изолация на Русия, както и икономическата цена за нея, особено в сектори, които са важни за президента Владимир Путин и хората от обкръжението му, заяви Барак Обама. Той уточни, че подробностите по тези нови санкции ще бъдат обявени още днес. И Австрия установи спад от 15% на доставките на руски газ, след като по-рано за това съобщиха Полша и Словакия. Спадът в газовите доставки от Русия идва заедно с влизането в сила на новите санкции на Европейския съюз срещу Москва заради кризата в Украина. Възможно е спадът да има за цел да попречи на обратния газов поток към Украина, която вече напълно е лишена от руски газ. Подобно връщане на газ към Украина извършват Полша и Словакия, отбелязва агенция Франс Прес. Вашингтон няма да иска разрешение от Дамаска за въздушни удари срещу групировката Ислямска държава на сирийска територия, тъй като смятат правителството на президента Башар Асад за незаконно. По-рано сирийският външен министър Уалид Муалем заяви, че американски военни действия в Сирия без разрешението на Дамаск ще бъдат смятани за агресия. Според Белия дом обаче, президентът на Съединените щати има необходимата власт да разпореди подобна операция срещу терористите, тъй като те се заплаха за американските интереси в чужбина. Групировката Ислямска държава разполага с около 31 500 бойци в Ирак и Сирия, заяви говорител на ЦРУ. Според американското разузнаване, усиленото набиране на членове от екстремистската групировка е започнало през юни, след успехите на бойното поле и провъзгласяването на халифат. Поддръжниците на оставането на Шотландия в Обединеното кралство отново вземат превес над привържениците на независимостта. Според анкета на британските вестници Times и Sun, 52% подкрепят запазването на Съюза, а 48% се обявяват за отцепване от Обединеното кралство. Предишното допитване беше през уикенда и показа подкрепа от 51% за независимост на Шотландия. Референдумът за бъдещето на Шотландия е след 6 дни на 18 септември. Кметството на Барселона, което се управлява от националистическата коалиция на президента на Каталуния Артур Мас, съобщи, че 1,8 милиона души са участвали в демонстрацията в подкрепа на референдум за бъдещето на областта. Демонстрантите заляха булевардите на Барселона с настояване за референдум на 9 ноември, чрез който да се реши статута на Каталуния. Според оценката на правителството в Мадрид обаче, броят на демонстрантите е бил около 520 хиляди. Правителството на Съединените щати е заплашвало интернет-компанията Yahoo с глоби от 250 000 долара на ден, настоявайки да получават данни за нейните потребители. Главният юрисконсулт на компанията Рон Бел съобщава, че през 2007 и 2008 година Yahoo се е съдила с американските власти. Компанията смята позицията на правителството за противоконституционна и се отнесла към съда, но в крайна сметка е претърпяла поражение там. Връщаме се у нас. Нов прочит на приказката за трите прасенца е на път да направят собствениците на къща от слама в пернишкото село Кладница. Младо семейство от София вече е вдигнало покрива на една от малкото пасивни къщи в България, изградени от бали със слама. Един тир с 450 сламени бали от тръш са били нужни за дома на Веселин Москов, който за 10 седмици е изграден до предстоящата замазка с глина. Пред Дарик собственикът разказва, че това строителство е с 30-40% по-евтино от монолитното, като домовете, направени от слама, са енергоспестяващи и с много нисък въглероден отпечатък. Още по темата от репортажа на Йовка Йовчева.
Близо година Веселин изучава методите на строителство със сламени бали. Малко познато в България, но с традиции в страни като Ирландия, Германия, Англия, Чехия, Холандия и Щатите.
Като влагане на цели бали като изолационен материал в къща почти не е познато в България. Ние си имаме конструкция, дървена конструкция с понеж от сламени бали. Всичко е като на класическата къща. Единственото, което е като разлика, е, че стените са от сламени бали, но те нямат носеща роля. Това е 45 см изолация през лятото, когато е много топло, вътре доста прохладно, бих казал. А зимата е обратно, да. Пасивни къщи, които всъщност използваш много малко енергия, за да се отопляваш, приближават се към тъй наречения нулев въглероден отпечатък.
Автор на проекта е архитект Ива Делова от Асоциацията за строителство с естествени материали. Това е и организацията, която прави стъпка за узаконяването на строежа на къщи от слама у нас преди няколко години. Процес, който завършва с първо разрешително за сламена сграда през 2013. Веселин благодари както на приятелите, които му помагат, така и на съдбата, която го е срещнала с един румънец Петро, който е строил такива къщи дълго време в Ирландия и сега е избрал да живее в страната ни.
Всичко зависи от вложените материали, но една такава къща излиза някъде около 30-40% по-евтино от монолитното строителство, което би трябвало да кара хората да се замислят.
Дъждовното лято обаче е карало бригадата да се надбягва с облаците при доставката на слама.
Откакто сме започнали на 20 май. Всичко ставаше в много големи порои. Сламата докарахме между капките. Аз бях избрал производител близо до София. Даже бях избрал слама от Лимец, която е много устойчива, много здрава като структура. Но, за съжаление, реколтата им пропадна и трябваше да се спасявам в други начини. Дойде от едно казалъшко село Ветрен и благодаря на местното население там, че удариха едно рамо.
Сега къщата се обшива и предстои измазването и първо с глина, а след това с външна замазка. Противно на добре познатата приказка Веско, съпругата му Пресияна и малкият им син не се боят от лошия вълк.
Това за трите пресенца е много смешно. Всеки приятел и познат се шегуват с нас за тази приказка. Но може да заповяда, който иска вълк, да се пробва. Няма да му откажем.
Цялата история за къщата и технологията на строителството слушайте след 14 часа в предаването на Дарик реактивно. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 29 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Времето.
Слънчево, над западните райони от страната се разкъса на облачност и слаби локални валежи. Максимални температури за деня между 24 и 29 градуса, в София 25.